Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je po víkendu, který nepochybně utekl jako voda, je tu pondělí a s ním pravidelný monitor, který už netrpělivě čeká, až bude moci vyplout do mediálních vod plných záludných a špinavých vírů. Ale monitor to nepochybně zvládne. Tak honem popřát k svátku všem dnešním oslavencům, respektive oslavenkyním, které mají dnes jmeniny. Jsou jimi Jany a Vanesy. Jana je ženská forma jména Jan, pochází z hebrejštiny, kde Jochanán znamená Hospodin je milostivý, nebo také milostivý dar Hospodinův. Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana, a aby nebylo mýlky, tak Johana má svůj mužský protějšek v Johanovi. No a Vanesa? Vanesa má původ jména opravdu, jak by řekl klasik, ale opravdu zajímavý. Vanesa je totiž ženské křestní jméno irského původu a vytvořil ho irský spisovatel Jonathan Swift pro Esther Van Homering, se kterou se Swift seznámil v roce 1708. Jméno vzniklo spojením Van s příjmení Van Homering a Esa, což je zdrobnělina jména Esther. Poprvé se jméno objevilo v roce 1726 v názvu básně Cadenus and Vanesa, která připomíná vzájemný vztah Swifta a Esther Van Homeringové. Cadenus je přesmyčka latinského slova decanus, tedy děkan. A aby toho nebylo málo, tak jméno Vanesa také latinsky označuje rod motýlů babočka. Takže milé nositelky uvedených jmen, přejeme vám vše nejlepší a teď už nadešla ta vzácná chvilka a my vyplouváme. Hned na začátku se podíváme na Dálný východ. Z Politrasia je následující. Odvážný manévr ruského námořnictva umožnil čínským lodím dostat se z americké pasti. Kaskadérství ruského námořnictva zachránilo čínské lodě před srážkou s americkým námořnictvem. Lodě ruského námořnictva přišly na pomoc čínské flotile, která se ocitla v obtížné situaci kvůli rozsáhlým cvičením Spojených států a jejich spojenců ve východočínském moři. Asijsko-pacifický region je v současné době jedním z nejrušnějších míst na planetě. Navzdory skutečnosti, že se zde nebojuje, mohl by zde kdykoliv vypuknout ozbrojený konflikt. Důvodem jsou ambice Japonska, které si myslí, že Rusko údajně nemá právo na 4 jižní ostrovy Kurilského hřbetu, a pak jsou tady také neschody Japonska s Čínou kvůli skupině neobydlených ostrovů Senkaku. Spojené státy navíc přilévají benzín do ohně tím, že nenápadně naznačují, že od Tokia očekávají rozhodnější kroky. Situace v asijsko-pacifickém regionu zůstává napjatá kvůli vysoké vojenské aktivitě amerických a japonských flotil. Není to tak dávno, co Japonsko, které se rozhodlo předvést svou vojenskou sílu, oznámilo velké námořní cvičení ve východočínském moři. Přání účastnice cvičení vyjádřily Spojené státy, Francie a Austrálie. Celkem bylo zapojeno 11 válečných lodí. Podle čínských odborníků jsou tyto akce zaměřeny na zadržení Číny a jsou přímou provokací proti Pekingu. 4 země vyslaly celkem 11 lodí do východočínského moře, kde se nacvičovalo vylodění a obsazení ostrovů. Poznamenávají autoři Baihao. Analytici čínské publikace Baijiahao tvrdí, že tyto manévry s praxí přistání a zmocnění se ostrovů byly namířeny konkrétně proti Číně. Peking nemohl ignorovat takový útok proti sobě a proto byly do cvičební zóny vyslány 3 válečné lodě námořnictva Čínské lidové republiky. Tato akce však téměř vedla k fatálním následkům. Všechno nešlo podle plánu a čínské bojové jednotky byly rychle objeveny 120 km severozápadně od ostrova Kume. Přítomnost námořních sil Číny v bezprostřední blízkosti japonských teritoriálních vod v tak obtížné době by mohla vyvolat diplomatický skandál a nové kolo eskalací vztahů mezi zeměmi. Ve vzduchu viselo napětí, protože námořní seskupení 4 zemí výrazně převyšovalo síly Číny a teoreticky mohlo dojít k nebezpečné srážce. Avšak zcela neočekávaně byla pozornost spojenecké skupiny odkloněna do jiné zóny. Ukázalo se, že 6 lodí ruské tichomořské flotily vyrazilo na moře a západně od Sojského mysu na Hokkaido zahájilo cvičení. V řadách skupiny vedené Spojenými státy a Japonskem došlo ke zmatku kvůli triku ruského námořnictva, čehož využili čínské lodě. Celkem klidně opustili nebezpečnou oblast a vstoupili do Tichého oceánu. Podle autorů Baijiahao byla pomoc ruského námořnictva užitečnější než kdy jindy. Není náhodou, že se na tomto místě objevily ruské lodě. Rusové jsou znepokojeni rostoucí vojenskou aktivitou Japonska poblíž Kurilských ostrovů a proto v regionu často hlídkují, uvedli čínští odborníci. Z toho následujícího okamžitě pochopíte, že Američané umí. Geneticky modifikovaní moskyti byli poprvé v historii Spojených států vypuštěni na území Floridy, aby utvořili obrovský zabijácký roj. Biotechnologická společnost Oxitec vypustila na Floridě hejno geneticky upravených moskytů s cílem omezit přenos chorob právě tímto létajícím hmyzem. Podle zpráv umístil Oxitec upravená vajíčka tohoto hmyzu celkem na 6 místech v regionu. Očekává se, že 12 000 nově vylíhnutých samců moskytů se objeví během následujících 12 týdnů. Konkrétní místa nebyla zveřejněna. Pokud půjde všechno v tomto experimentu dobře, bude později v tomto roce vypuštěno ještě 20 milionů dalších moskytů. Myšlenkou je, že modifikovaní moskyti budou fungovat jako sexuální zabijáci, když se budou běžně pářit s dalšími moskyty v běžném přírodním prostředí. Všichni vypuštění moskyti jsou samečci a ti nesají krev. Místo toho se živí rostlinným nektarem, zatímco samičky potřebují právě proteiny obsažené v krvi. Díky nim jsou samičky schopné klást vajíčka, jenže během sání přenáší nemoci a tuto skutečnost chce Oxitec pomocí upravených samečků zarazit. Předpokladem je to, že modifikovaní samečci předají svému potomstvu gen, který zabije všechny samičky ještě předtím, než dosáhnou dospělosti. Samečkové mohou přežít, ale ti nejsou rizikoví, nesají krev a tedy nepřenáší ani nebezpečné choroby. Není ovšem jasné, jaký dlouhodobý dopad bude mít pokus na místní ekosystémy. Tak se na ně podívejme, na šikovníky. A až se lidstvo roztáhne na Antarktidu, tak to mají spočítaný i tučňáci. Teď prznějí komáry. A co z toho bude, nikdo netuší. Zase jeden pokus, co příroda snese. Až vychcípou komáři, pak vychcípe potěr ryb, který se jejich larvami živí, vychcípou ptáci, netopíři a další hmyzožravci, kteří jsou nad nimi v potravním řetězci. No a na jeho konci je člověk. Jen jestli už to lidské chcípání nezačalo. Americká biotechnologická společnost Oxitec, německá, nebo tí vlastní turečtí manželé, biotechnologická společnost BioNTech. A k tomu dodejme ještě Pfizer. zabijáčtí samečci, neplodné samičky, zabijácký roj a pohled do Evropy. Tak už konečně přiznejte, jak je to s tím covidem. Myslím, že následující téma je nesmírně zajímavé, vzhledem k tomu, že když si otevřete jakékoliv médium, tak skoro vždy na vás vyskočí něco ve stylu kdo s kým, za kterým křovím a v jaké poloze je nejlepší sexuálně uspokojit partnera nebo partnerku, případně jaké hračky k tomu použít, protože to je dneska to nejdůležitější na světě, tedy až po očkování. A titulek toho téma Mýty a sexuální revoluce, polemika Pityrima Sorokina z Outsider Media. Není žádným velkým tajemstvím, že jedním z důvodů úpadku a pádu říše římské byla i uvolněnost morálky. A i když se nedá jednoznačně říci, že právě toto bylo přímou příčinou tohoto úpadku, bylo to přinejmenším jedním z jeho projevů. Uvolněná morálka, nevážení si vlastních symbolů a hodnot, pocit nekonečné nadřazenosti elity nejen ve starém Římě, spolu s oslabováním funkce tohoto útvaru, který umožňoval existenci dané společnosti. Zároveň si nesmíme lhát do vlastní kapsy a tvrdit, že to nic neznamená, když máme příznaky všech společností, které se rozložily v první řadě sami a zevnitř. Protože ránu z milosti přece dostali od někoho konkrétního, jako třeba Římané. Stejně tak nemůžeme předstírat, že zvrácenosti nebyly právě i v těchto silných dobách. Naopak, byly. Ale bylo to odsuzované, často tvrdě trestané. Tím se to spolu s dodržováním morálních hodnot udržovalo na minimální úrovni. Nakonec, pokud se tak stalo a zvrhlíci slavně zvítězili, společnost se začala nevyhnutelně rozkládat, její základy se začaly rozvalovat. Ten základ morálky, kdy se některé společnosti nebo chcete-li civilizace dokázaly i jen přetvařovat, dodržovala však ta část společnosti, která si vážila nejen sama sebe, svých zvyků, ale také svého státu. Tím právě udržovali svůj systém při životě. To automaticky však neznamená jen a pouze takzvanou střední třídu. V dnešní době však lze říci, že mizí hlavní opora kapitalismu v jakékoliv jeho podobě, i té dnešní, jakoby skoro ultralevicové, neoliberální, ostatně je jedno, jak to označíme. Každý to chce chápat podle svého. A to střední třída, která byla a je stále i dnes rozčleňována a likvidována jako zdroj síly společnosti. Při likvidaci socialismu bylo využito opačného postupu, kdy se mimo jiné všem věšeli budíky na nos o tom, že všichni mohou být právě ona střední třída po zničení socialismu a že to chce jen pracovat a nic víc. No a pak pečení holuby. Tím se vytvářela dlouhodobě vrstva, která si myslela velmi často neoprávněně mnohé o svých individuálních schopnostech, přičemž v představách se to měnilo nakonec prakticky jen na hromady harampádí a smetí. Kniha Pityrima Sorokina byla vydána v roce 1956. Pityrim Sorokin emigroval z Ruska ve 20. letech 20. století do Ameriky, využívá, a to zdůrazňuji, statistiky a vědomosti známé ve Spojených státech do výše uvedeného data. Dnes v praxi a na vlastní oči vidíme, kam vede sexuální svoboda po několika dalších desetiletích prostopášnosti, vše dovolenosti a propagandy pohlavních zvrácenosti všech druhů, tedy takzvané sexuální revoluce. Mýtus číslo 1. Sexuální revoluce je výsledkem svobody a pokroku. Rusko, a Česko snad ne, s opožděním opakuje cestu industriálně rozvinutých západních zemí, kde již v 50. letech 20. století proběhla sexuální revoluce. Tento proces probíhající ve svobodné společnosti je výsledkem demokracie, pokroku a vysoké úrovně života. s rozvojem sexuální svobody v současném západním světě, tím je myšlen rok 1956, začala porodnost klesat hlavním způsobem jako dobrovolné omezení porodnosti, ale také z části i pro nechtěnou neplodnost. Tehdy ještě nebylo tolik chemikálií omezujících plodnost obou partnerů. V současné době většina evropských zemí jen sotva udržuje panující početnost osídlení a další zmenšování porodnosti bez odpovídajícího zmenšení úmrtnosti povede k periodě depopulace s jejími nebezpečnými následky pro historického lídra. Tím je myšleno USA roku 1956. Tvůrčí potenciál a sebeobranu, varuje Sorokin. Mýtus číslo 2. Soukromé homosexuální preference nemají vliv na společenské normy. Množství sexuálních partnerů a jejich pohlaví se jeví jako soukromá záležitost a nemají vliv na společenský život. Je proto nezbytná legalizace homosexuálních a jiných zvrácených vztahů, zapojení sexuálních menšin do politického a kulturního života. Počínaje od druhé poloviny 4. století před naším letopočtem se sexuální svoboda stále více proměňuje v anarchii a v průběhu 3., 2. a 1. století před naším letopočtem se rozprostírá po celém helénistickém světě. Toto období je charakterizováno rychlým úpadkem řeckého tvůrčího génia ve všech oblastech kultury, doprovázeného depopulací a ztrátou politické nezávislosti, připomíná Sorokin. Mýtus číslo 3. Před uzavřením oficiálního sňatku by měli mladí lidé žít po nějakou dobu spolu s tím, aby pochopili, hodí-li se k sobě navzájem. Nové formy rodinných svazků, nemanželského soužití, druh a družka, otevřené manželství, ve kterém manželé uspokojují své potřeby i s jinými partnery, napomáhají zvýšení porodnosti. Je pravidlem, že společenstva, která jsou uchvácena honbou za sexuálním uspokojením, se málo starají, jestliže se starají vůbec, o to, aby měli děti, protože to jim překáží ve vychutnávání prostopášnosti v plné míře, píše Sorokin. Taková pozice povzbuzuje milovníky sexu používat antikoncepci, uchylovat se k potratům a jiným prostředkům zabránění početí dítěte. A občas dítě narozené následkem vně manželského spojení zabíjejí. Jestliže lidé z takové skupiny vstoupí do manželství, tak jejich svazek pak obvykle bývá bezdětným nebo dává jednoho či dva potomky, což je nedostatečné pro uchování existujícího početního stavu skupiny. Mýtus číslo 4. Neomezená svoboda kultury, úplná absence cenzury, vedou k rozkvětu kultury a blahodárně ovlivňuje společnost v celku. Mizí strach před sexuálními a erotickými projevy v kultuře. Sprostá slova se tisknou a pronáší otevřeně, tak jak se lidé osvobozují od svých komplexů. Civilizované společnosti mající nejpřísnější omezení sexuální svobody vytvářely tu nejkvalitnější vysoce rozvinutou kulturu. Po celou historii lidstva není ani jeden příklad toho, jak se společenství pozvedlo do úrovně racionalistické kultury bez toho, aby se ženy rodily a vychovávaly v přísně určených pravidlech věrnosti jednomu muži. Dále není ani jeden příklad takového společenství, které by si uchovalo svůj stav vysoce rozvinutého stupně kultury potom, jak méně přísná sexuální pravidla zaměnila mnohem více omezující, poukazuje Sorokin. Mýtus číslo 5. Hodiny pohlavní výchovy jsou nezbytné již v mladších třídách, tak jak se děti musí naučit ovládat vlastní sexualitu. Dnes mladí hoši i dívky získávají sexuální zkušenosti mnohem dřív a mají neomezenou svobodu přijetí rozhodnutí o počátku svého pohlavního života. S cílem ochrany reproduktivního zdraví je nezbytné všude přítomné pohlavní vyučování. Co se týče mnohoslovného pseudovědeckého sexuálního vzdělávání, píše Sorokin, tak to se nikdy, nikde, nikam nehodí. Jeho zcela otevřená pornografická část je zjevně škodlivá a méně pornografická část slouží hlavně cíli pohlavního zrušení a posedlosti sexem. Zdá se, že příznivci takového sexuálního vzdělávání nevědí, a opět píše se rok 1956, že nevázané žvanění o sexuálních otázkách probouzí brzký nezdravý zájem, koncentruje na ně pozornost a probouzí sexuální impulzy u nevybraných a nepřipravených posluchačů či čtenářů. Mýtus číslo 6. Intenzivní sexuální život současného člověka má mnohem bohatší erotický obsah než dříve. Statistika vypovídá o rostoucím počtu souloží, o mnohem větší rafinovanosti mazlení a sexuální technice. Čím více uspokojení se lascivní lidé snaží získat, tím méně jich nakonec získávají. Co dříve bylo vzrušujícím, se stává nudným, rutinním a také bolestným. Toto zmenšení získávaného uspokojování takové lidi tlačí k hledání uspokojení ve zvrhlostech, ale ty tuto nemoc, strádání a neštěstí nadále prohlubují. Není divu, že život se ve výsledku proměňuje v žalostnou existenci, která často končí sebevraždou, konstatuje Sorokin. Když se jen maličko zamyslíte, tak si nelze neuvědomit, že toto platí naprosto stejně pro drogy a jejich legalizaci, i o alkoholu, a i pro další oblasti společenského života, protože v životě společnosti je zákonitě vše navzájem propojeno. A je naprosto očividné, kam to vede. Teď si dáme komentář Lubomíra Mana pod titulkem Farský a Skopeček se shodli, málo jsme proti ruský ječeli. Na čtvrtečním diskuzním pořadu ČT24 moderátora Kubaly se kromě jiného řešila i otázka, jak se mohlo stát, že náš český bohatýrský výpad proti Rusku ve věci výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 se v západních státech Evropské unie setkal s tak neúspěšnou odezvou. Ať jsme téměř v pokleku škemrali, aby na protest proti Rusku každá z těchto na západ od nás situovaných zemí vyhnala ze svého území aspoň jednoho ruského diplomata, nestalo se. Západ nám zkrátka dal najevo, že něco jiného je, když o podporu v aféře se Skripalovými požádala před časem Británie a z ruských ambasád v zemích EU se na letiště okamžitě ubírali průvody vyhnaných ruských diplomatů a když se o podobnou podporu požádá v České republiky. Že je zde zkrátka rozdíl mezi zemí opravdu západní a tou, která se o uznání být za západní zemi považována tak křečovitě a je vidno marně a bezvýsledně snaží. A nebo řečeno ještě jinak, že pro vztah mezi námi a Západem bude vždy platit, ani žádným způsobem se to nedá zvrátit, že my budeme pokud možno už vždy jejich, ale oni nebudou nikdy naši. Přiznat si tento fakt by bylo mužným aktem každého Čecha, který se na svět kolem sebe dívá střízlivě, což je ovšem pro členy politických stran u nás, které vše vsadili na bezpodmínečné vazalství vůči Západu a co nejsvěřepější nepřátelský postoj vůči Rusku a dnes i Číně, nesmyslné. Takže bylo nutno tento víc než jen rezervovaný postoj západních zemí vůči našemu žadonění o protiruskou podporu vysvětlit jinak. A tak se nejvýkonnější hlavy obou našich protivládních koalic dali dohromady a zvažovali jak na to. A vymyslelo se tohle. Zkazili jsme si to prý všechno sami. Přesněji řečeno, zkazila všechno naše vláda. A to tak, že po celkem ještě uspokojivém úvodu aféry, kdy premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček s dramaticky naladěnými tvářemi a náležitě pohnutým hlasem vystoupili na obrazovky ČT s protiruským vrbětickým obviněním, V dalších dnech ve svých výpadech proti Rusku nejen oni, ale celá vláda polevili a ne dost hlasně protirusky řvali, čímž se prý naše protiruská kampaň stále víc rozmělňovala, což Západ pochopitelně citlivě vnímal. No a když viděl, že spíláme Rusku méně, než je technicky a mediálně možno, se svou podporou naší věci zaváhal. Když se oni, Češi, nesnaží na 1000%, proč bychom se v jejich věci měli namáhat my, že ano? Vyslovit tento geniální a jednotný názor obou koalic bylo tedy ve čtvrtek večer na ČT umožněno dvěma pro tento den ustavenými mluvčími svých koalic, když jej za koalici Spolu vyslovil poslanec Skopeček a za koalici Pirátů a Stanu poslanec Farský. A oba se ve svých vystoupeních tvářili věrohodně. Kdo ví, je dost možné, že tomu, co vycházelo z jejich úst, i docela věřili. A jdeme dál. Nyní vyberme něco z týdne Petra Žantovského, uveřejněného na Parlamentních listech. Pan generální ředitel České televize Dvořák oznámil, že podal trestní oznámení na členku rady ČT inženýrku Lipovskou. To je naprosto bezprecedentní záležitost, aby se vrcholový exponent managementu veřejnoprávní televize tímto zcela nepochopitelným způsobem pustil do justičního boje s orgánem, zvoleným poslaneckou sněmovnou a určeným k jeho kontrole. Tato nehoráznost nemá žádný precedens. Pamatuji si mnoho sporů, ať už o Českou televizi nebo jiná mediálně politická témata, ale tohle je opravdu vrchol všeho. Pan Dvořák se zřejmě domnívá, že je vlastníkem České televize, že je nekritizovatelný. To tu ještě nebylo, aby člen managementu, natož generální ředitel, podával trestní oznámení na někoho z kontrolního orgánu, koho zvolila sněmovna ze zástupců veřejnosti, spolků či občanských sdružení. Krok generálního ředitele Novy z let 2003 až 2010 a od roku 2011 generálního ředitele České televize vypovídá o tom, že je Petr Dvořák zjevně značně nervózní a bojí se o svoji židli. To je dlouhodobě viditelné. Známe všechny ty kauzy typu utajování smluv, nejenom pracovních a platových podmínek, ale i smluv s partnery České televize a tak dál. Už tehdy to volalo do nebe, když v řádu měsíců vedení televize odmítalo členům toho hlavního dohlížecího orgánu, což je Rada ČT, poskytnout tyto absolutně elementární a základní informace. Místo toho se tam hoši chovali jako páni na svém území a byli si absolutně jisti, že toto území jim zůstane zachováno a že jim budoucí vývoj bude příznivě nakloněn. Ale zřejmě jim příznivě nakloněn příliš není, proto teď dělají chyby. A ta největší chyba je toto trestní oznámení. V článku na serveru Seznam zprávy převzatém z ČTK se dočetl, že Petr Dvořák trestní oznámení podal prý proto, že chce bránit dobré jméno České televize a svou pověst. To je taková floskule, takový blábol, takové komunikační nic, že nad tím opravdu rozum zůstává stát. Co to je dobré jméno ČT? To trestní oznámení na radní Lipovskou podával za sebe jako fyzickou osobu, ne za Českou televizi. Tak jak může nějaká fyzická osoba jakákoliv, třeba Vrátný, hájit dobré jméno České televizi touto justiční cestou? To nedává vůbec smysl. Krom toho, co to je dobré jméno České televize, si každý může vyložit, jak chce. Já bych si například vyložil dobré jméno ČT ve chvíli, kdyby v ní začaly zaznívat názorové polemiky a zajímavé protichůdné názory. Tedy všechno to, čemu tam stávající politicko-mediální úderka pod vedením pana Dvořáka, možná i bez jeho vědomí, to nevím, do jaké míry to koordinoval, čímž mu nechci lézt do svědomí, brání, upozorňuje Petr Žantovský. Minimálně ovšem Petr Dvořák dopustil, aby se z České televize stala hlásná trouba jednoho politického názoru a žádný jiný tam už řadu let není připuštěn. Pro mě tedy ČT dobré jméno nemá a nejsem jediný v této zemi, takže o jaké dobré jméno se tu přeme? Pro koho dobré jméno České televize? Pro pana Dvořáka? Pro jeho přátele z různých podnikatelských kruhů? Pro koho vlastně? To je naprostý nesmysl. V článku se také dočítám, že jednání paní Lipovské dle pana Dvořáka narušuje důstojnost člena rady. No a zase bychom se mohli dohadovat, co to je pojem důstojnost funkce člena rady. Jako první příklad by mě určitě napadl Zdeněk Šarapatka a také bych si mohl klást otázku o tom, co je to důstojnost funkce člena rady. Jestli je slučitelná s tím, že ten pán na webu Forum 24 a jinde permanentně útočí na ústavní činitele v čele s hlavou státu, jestli se takhle chová důstojný člen rady ČT, dohlížecího orgánu veřejnoprávní televize, do něhož byl zvolen ústavními činiteli, tedy poslanci sněmovny parlamentu České republiky. Kontruje mediální odborník. Ale to se bavíme neustále o floskulích, o dobrém jménu, o důstojnosti a dalších nesmyslech. Když se však chceme bavit o věcných záležitostech, jako je střet zájmu, který vyčetla radní Lipovská Dvořákovi ve vztahu k firmě Gopas, kde on je spoluvlastníkem a od níž si Česká televize dlouhodobě kupuje služby, tak to jde do vytracena. Dokonce ani nově jmenovaná dozorčí rada údajně nezjistila žádné pochybení. Přitom tenhle střet zájmu je markantní na první pohled. Když jste manažer takto exponovaného podniku navíc ve veřejném statutu a prodáváte služby své vlastní firmy tomuto podniku, který řídíte, tak skutečně nevím, jak to nazvat jinak než kolizí zájmů. Ale jisté vysvětlení nám podá Česká biskupská konference, konkrétně její předseda a olomoucký arcibiskup Graubner, který vyzval paní Lipovskou k rezignaci. A teď se můžeme dohadovat, zda navzdory nebo proto, že za radní Lipovskou se postavil kardinál Dominik Duka. Dlouhodobě je totiž známo, že v církvi jsou také konkurenční vztahy, mezilidské vztahy i politické vztahy. Nějaké postoje držel pan kardinál Vlk, nějaké postoje zastává pan kardinál Duka, nějaké postoje dlouhodobě hájí pan arcibiskup Graubner. A tyto postoje nejsou často vzájemně slučitelné. Nemyslím teď věroučné nebo církevní postoje, ale politické postoje. Pan Graubner hájí určitý politický názor, pan Duka má jiný názor a někde v tom lítá paní Lipovská. Nevím, proč zrovna pan arcibiskup Graubner má potřebu, co by církevní hodnostář, se vyjadřovat k práci, tak dá se říci, paní Lipovská promine, banální funkcionářky v tak banální situaci, jako je nějaká Česká televize a její interní problémy. Myslím si, že církev je na světě od něčeho jiného, než aby nabádala nějaké lidi k rezignaci. To bychom se ocitli někde v 18. nebo 17. století a tam, doufám, nejsme. Není jisté, jestli jsme v lepším století, ale to je zas na úplně jinou úvahu. Následné téma není nic lehkého, ale nikdo z nás by neměl zapomínat. Nedávno jsem dokončil čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Zaznamenal jsem na toto čtení spoustu reakcí a shrnul je. Pak vyzní tak, že posluchači tuto knihu přijali velice pozitivně, ale nijak se neskrývali tím, že jim při poslechu nebylo lehko na duši. Téma je to vskutku těžké. V souvislosti s tím chci znovu upozornit na aktivity paní Mileny Městecké, která organizuje, jak jste z její knihy mohli zaznamenat, pochody po stopách těch, kteří tyto pochody absolvovali v letech 44 a 45 minulého století, v nám naprosto nepředstavitelných a nepochopitelných podmínkách, kdy jich přitom 10 000 zemřeli. Minulé pondělí vyšel z potůčků pochod, který šel po stopách pochodu smrti vězňů z koncentračního tábora Lengenfeldu a Zwickau, poboček koncentračního tábora Flossenbürg. Poslední etapu, tedy posledních 25 kilometrů, absolvovalo zhruba 50 účastníků pochodu Stachova, odkud vycházeli od mohyly, pomníku největšího masového hrobu transportu smrti na území České republiky. Byly zde pohřbeny oběti exhumované po válce v okolí Tachova, prakticky z míst trasy poslední etapy. V mohyle jich leží 232. Je třeba ještě připomenout, že na bývalém židovském hřbitově bylo upáleno na 600 vězňů z transportu smrti z Buchenwaldu. Tachovu a jeho roli v pochodech smrti z koncentračních táborů je podrobně věnována jedna z kapitol knihy Mileny Městecké, knihy, jejíž čtení jste mohli po 13 večerů slyšet na vašem svobodném rádiu. Je nutné poděkovat paní Mileně Městecké za to, kolik vložila do organizace této vzpomínkové akce energie, projevit jí vřelý dík za to, že díky ní se na oběti té zrůdné německé fašistické ideologie nezapomíná, zvláště v době úporné snahy jistých kruhů o přepisování naší a nejen naší nedávné minulosti. A dík patří i těm, kteří se této vzpomínkové akce účastnili. Tady je na místě opět citovat George Santayanu: kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. Další podrobnosti vám přinesu příště, jen bych chtěl připomenout, že v červnu se uskuteční vzpomínkový pochod Opatov Česká Třebová a i o tom vás budu včas informovat. Ovšem teď bych chtěl ještě k tomuto tématu přidat něco navíc. A ještě jednou se odvolám na paní Milenu Městeckou. Úplně na konci její knihy je podkapitola s názvem Zachránit životy a zachovat mír. Ta pojednává o Emily Hobhouseové, která od roku 1900 svůj život až do konce zasvětila práci proti takovým zločinům, o kterých jste se mohli dočíst nebo o nich slyšet z výše citované knihy. Zajisté jste si povšimli, že jsem uvedl rok 1900. Ano, slyšeli jste správně. V současné době jsou mainstreamem občanům předkládány v rámci protiruské kampaně a ubohé rusofobie zprávy, názory a něco podobného, to vše samozřejmě v uvozovkách, že hitlerovské Německo se učilo stavět koncentráky od Ruska. Nějak ale všichni ti přepisovači dějin opomíjejí fakt, že vynálezcem, dá-li se to tak říci, jsou Britové. A jsem zpět u toho roku 1900. V listopadu roku 1900 totiž založili první koncentrační tábor v Jižní Africe v souvislosti s válkou s Bůry. Pro ty, které toto téma alespoň trochu zajímá, to není nic nového. Ovšem já chci jít ještě jinam. Já chci jít někam blíž k nám, jít do prostoru, který je alespoň si myslím pro většinu lidí v tomto ohledu naprosto neznámý, nepě v podstatě tabu. To, o čem budu teď mluvit, si troufám říci, že mnozí uslyší poprvé v životě a pro mnohé to bude obtížně stravitelné. Půjdu do rakousko-uherské monarchie. Ta monarchie hold nebyla taková lidumilná pohoda, jak se nám v současnosti snaží mnozí namluvit. On totiž existoval koncentrační tábor i na území rakousko-uherské monarchie. Ano, slyšíte dobře, i na území rakousko-uherské monarchie, tedy na území, jehož součástí jsme byli i my. A jeho jméno? Thalerhof. A na konci přidám ještě něco, aby všem překvapením nebyl konec. Koncentrační tábor Thalerhof se ale nacházel na území Rakouska v malém alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce, to je dnešní Graz. Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni v září 4. září 1914. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letišti ve Štýrském Hradci, tedy v Grácu. Tábor fungoval do 10. května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem připomínajícím události etnocídy bylo muzeum ve Lvově. Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout a nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od roku 1772 součástí Rakouska-Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený bonds systém, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna. Thalerhof vznikl na písečné půdě Alpské doliny, kde se půda nehodila pro obdělávání. Pod blízkým sosnovým lesem stálo několik velkých leteckých hangárů, jinak nic, pustina. První vězni dorazili pod dohledem vojáků haličského pluku jen do velkého prázdného prostoru, ohraničeného vysokými kůly s ostnatým drátem. Žádné baráky, žádné zázemí, jen pár hangárů a mnoho šibenic. Vězni rozličného věku i společenského postavení byli pomocí bajonetů a bodáků uloženi, v uvozovkách uloženi, na holou zem. Celý prostor byl zaplněn tak, že nebylo vidět zem. Podle oficiálních dat sem dovlekli na 5000 vězňů, ale podle hlášení rakouského důstojníka z října toho roku jich bylo na 8000. Živých, samozřejmě. Počet byl průběžně doplňován dalšími transporty. Teprve na samém konci roku 1914, kdy už si zima vyžádala desítky mrtvých, bylo povoleno postavit baráky. No, spíše stodoly nebo přístřešky, bez podlah a topení. Povoleny však byly dřevěné palandy slučené s prken, což představovalo alespoň částečnou úlevu od strádání. Baráky stavili vězni a v každém se pak tísnilo více než 300 lidí. Nemocnice v prvním roce a půl nebyla v koncentračním táboře žádná. Dojížděla sem párkrát do týdne zdravotní služba, jejímž jediným medikamentem byla páchnoucí mast na všechno a naftalín. Naftalínem zasypávali nemocné od hlavy až k patě, takže tito se pak dusili a dýchat nemohli ani spoluvězni. Jediným skutečným lékařem na tisíce lidí byl vězeň Vladimír Mogilnický. Mohl však pomoci jen někomu, protože léky a zdravotnický materiál v táboře chyběly. Jídlem pro všechny věkové skupiny vězňů byl povětšinou suchý chléb, tvrdý a často plesnivý, někdy zas úplně rozmočený nebo mazlavý. Pekl se z té nejpodřadnější mouky z odpadu se značnou příměsí slámy. Dvakrát v týdnu bylo maso, maličký kousek koňského nebo psího masa, tvrdého nebo silně páchnoucího, často i z červy. Dále nahnilé brambory, krmná řepa. K pití špinavá a páchnoucí voda. Není divu, že tábor velmi brzy zachvátilo mnoho nemocí a epidemií. Chřipka, cholera, tyfus, záškrt, malárie, krvavé průjmy či zvracení a všudy přítomné vši a svrab. Vězně hlídali vojáci monarchie. A jak vzpomíná Vasilij Romanovič Vavrik, tady jen malá poznámka k Vasilii Vavrikovi. To byl haličský rodák a vězeň, který prošel koncentračními tábory Thalerhof a Terezín a napsal o tom knihu, která vyšla k 50. výročí Thalerhofu. Takže zpět, jak vzpomíná Vasilij Romanovič Vavrik, ke službě sem byli vybráni snad největší psychopati z celé armády. Od vrchního velitele tábora von Stadlera až po posledního hajdučka. Vězni za celý svůj život nepoznali takovou krutost a degradaci svého lidství. Vavrik za nejkrutější z krutých označuje Ukrajince Tymčuka a Čirovského, jejíž bestialita, obzvláště vůči dětem, starcům a ženám, se jen těžko popisuje. Následkem takového zacházení bylo nejméně 3000 mrtvých Haličanů, Bukovinců a Lemků, nespočet zmrzačených, chromých, oslepených a hluchých. Mnoho vězňů se zbláznilo. Podle oficiálně nepřiznaných svědectví však existovalo nejméně 2000 dalších zmizelých beze stopy. Část zmizelých byla umučena při soukromých zábavách, v uvozovkách zábavách, táborového personálu a část při nájemních pracích. Personál totiž čas od času vyvážel vězně na práce po okolí, peníze si ponechal a skupinu vězňů prostě kvůli případnému svědectví odpravil. V červnu 1917, tedy měsíc po uzavření tábora, vystoupil v rakouském parlamentu český poslanec Jiří Stříbrný a poprvé informoval civilizovanou společnost o hrůzách Thalerhofu. Doložil svou řeč očitými svědectvími. V březnu 1918 vystoupil na stejné téma s doplňujícími svědectvími Polák Liasocký. V bouřlivé době před koncem války se ale nikdo nechtěl podobnou věcí zaobírat, natož jí vyšetřit. Tábor byl v tichosti rozebrán, zahlazeny stopy, ani hroby, ani kříže nebo pomník nepřipomínali oběti Thalerhofu. Tenhle tábor byl zřízen, jak už jsem řekl, na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. Halič je oblast rozkládající se na území dnešního Polska a Ukrajiny, ovšem tehdy na přelomu 19. a 20. století byla součástí Rakouska-Uherska. Rakousko-uherská monarchie použila zkušenosti anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán očisty haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali rusofily a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, to jest pravoslaví bylo potlačováno a po určitou dobu také zakázáno. A jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické. Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusy spravovali již od 13. století, se po celou dobu nedařilo ohněm a mečem vymítit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červenárus příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů, ti všichni odvozovali svou příslušnost od ruských, to jest pokládali se za příslušníky ruského národa. Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakým způsobem navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží a některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury. Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj, jak v řemeslech, zvicích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, to jest výslovnost, slengy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává, ale všichni přitom cítí etnickou jednotu a pokládají se za jeden národ. A každý nepřítel už od dobříma se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat a postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí rozděl a panuj. A teď to další překvapení, to, o kterém jsem se zmínil. Terezín. Terezín má každý, nebo spíš každý, spojen s koncentračním táborem pro Židy za druhé světové války, přičemž je spousta těch, kteří neví, že malá pevnost nepatřila ke ghetu, ale byla věznicí, takovou filiálkou pražského gestapa. A tady přichází to další překvapení. Ať se to zdá málo uvěřitelné, i Terezín lze považovat za koncentrační tábor už za první světové války. Terezín byl dříve využíván jako vojenská kasárna a zároveň jako těžké vězení. Kasárna se nacházela v přívětivější obytné části, vězení pak v té méně přívětivé. Byly zde i prostory pro stáje, sklepy a skladiště. Do všech těchto míst, která byla volná, nahnali na začátku září 1914 haličské vězně. Bylo jich na tisíce a byli úplně všude, dokonce i v chladných podzemních chodbách, sklepeních a ve stájích. Při takovém množství lidí se i zde začaly šířit nemoci, ovšem pevnost byla uzavřeným organismem, kde si nemohli dovolit epidemie, protože před nákazou neměl kam utéci ani personál. Byla proto zřízena prádelna, umývárna a lékařské ordinace se skutečnými lékaři. Terezín měl svou kuchyni a jídlo se zde dalo nazývat jídlem a voda k pití byla čistá. Terezín přivítal haličské vězně stejně nepřívětivě jako Thalerhof. Na každém kroku vojenská stráž, hlídky na ochozech, těžké mříže. Ovšem díky části českého personálu se však podmínky vězněných brzy staly snesitelnými oproti Thalerhofským lidskými. Vězni zde byli sice biti i popravováni, měli přísný režim, ale nedocházelo ke zvěrskému mučení pro zábavu, jako tomu bylo v Thalerhofu. To v této chvíli stačí. Když skočíme v čase a přeneseme se do dnešní doby, uvidíme, že tady jsou kořeny toho, co se mimo jiné děje na Ukrajině. Ale o tom pro vás připravím samostatný pořad. A je tu poslední příspěvek. Podíval jsem se na horkou linku XTV, na tu, kde byl Matěj Gregor. Ano, ten, co byl před nějakým časem hostem Vladimíra Kapala. Nevím, proč mi ten chlapec připadal naprosto nedůvěryhodný. Vždyť vypadá dobře, v řeči nezadrhává, jeho verbální projev je velice dobrý, takže na té obrazovce vypadá opravdu dobře. Jenže. Dozvěděl jsem se, že spolek Odchod EU se zabývá otázkou o fungování EU a otázkou, zda by nebylo pro Českou republiku lepší z dlouhodobého hlediska z Evropské unie vystoupit. Až potud správně. Ale dál se dozvídám, že nejsou politická strana, jsou občanské sdružení a jejich cíl není politická strana. Proč mi to jen připomíná jistého mináře, který také neměl cíl stát se politickou stranou? Matěj Gregor říká, a to je kouzelné, že chtějí sjednocovat a že každá strana má u nich dveře otevřené. Sakra, kde už jsem něco takového slyšel? Aha, už si vzpomínám. U mináře a jeho kvadrilionu chvilek. Na stránkách toho spolku se píše: bez našich srdečných dobrovolných dárců by naše činnost nebyla možná. Pokud souhlasíte s našimi myšlenkami, prosím, zvažte jednorázový či pravidelný příspěvek na naši činnost. Každá koruna se počítá. Zatraceně, proč mám zase před očima toho zrzavého, nedostudovaného fráterníka? No jasně, ten taky chtěl, a vůbec ne pro sebe, samozřejmě na provoz, příspěvky. U něj se také každá koruna počítala. Tenhle mladík za celou tu hodinu nedal na stůl žádné argumenty. Každá jeho odpověď nebyla věcná, ale myslím si. Jedno se musí nechat, naučil se to dobře, v tom je dobrý. Nějak dost dobře nechápu, jak chce něco ovlivnit, když do té politiky nevstoupí. Naopak velice dobře chápu, proč do ní nevstoupí. Je to kšeft. Velice chytře vymyšlený biznis cílený na důvěřivce, kteří nemohou strávit to, co se v naší zemi děje. Je tu nový, mladý a nadějný a ten to roztočí. Pedlajs, lidi nasypte penízky, každá koruna se počítá a důvěřivci už nasypali a nepochybně ještě nasypou, jako Mikulášovi. Do doby, než bublina splaskne. Než jsem se dostal na konec toho svého neučesaného povídání, tak jsem přišel na to, proč je ten chlapec pro mě nedůvěryhodný. Je to prach obyčejný manipulátor, který ucítil vůni peněz, které přece nesmrdí. A ještě něco tu mám. Těsně před koncem mám tu pro vás jednu horkou novinku. A dovolím si citovat Karlu Maříkovou, která na dnešním Facebooku uveřejnila: Další prasárna od vlády ANO a ČSSD. Vláda se chystá v legislativní nouzi novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví. Sněmovní tisk 1225/0, do kterého chce zakotvit omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku tak, že vstup bude umožněn pouze fyzickým osobám, které se prokáží očkováním proti COVID-19, nebo toto onemocnění prodělali, nebo se prokáží negativním testem, a to bez ohledu, jaká bude epidemiologická situace. Jako zdroj jsou u této facebookové zprávy poslankyně za SPD Karly Maříkové uvedeny webové stránky Poslanecké sněmovny. Co k tomu dodat? Kdo pak to asi vymyslel? Hamáček nebo Babiš? Nebo jejich loutkovodiči? Dávají nám zkrátka na vědomí: Holenkové, to by tak bylo, abyste se nám nezákonně srocovali a dovolili si proti nám kout nějaké pikle. V této chvíli je potřeba bedlivě sledovat, jak se celá situace bude vyvíjet, a samozřejmě nezapomenout na to, jak se chovat u voleb, které se kvapem blíží. Všechno někdy začíná a někdy končí. Dnešní začátek máme dávno za sebou a konec kousek před sebou. Takže pro dnešek končíme, ale mohu vás ubezpečit, vážení posluchači, že ve čtvrtek tu budu znovu a se mnou i monitor. A když jsem nakonec mluvil o Matějovi, tak aby si někdo nemyslel, že jsem nepřející, tak mu nakonec zahraji. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a příjemné prožití zbytku týdne vám přeje Ivan Votava. Naschledanou.
Na kýjovských lukách našel jsem tam dukat. Do měho promění, milej doma. Do měho promění, milej, doma není. domácím bála. Muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. Muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. Mňavá milá do hospody.